olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Ikvienu olimpisko spēļu rota ir svinīgā atklāšanas ceremonija. Spēļu rīkotāji cenšas pārtrumpot viens otru vērienīgumā, daudzveidībā un unikalitātē. Šim mērķim tiek tērēti milzu līdzekļi un visaugstākās raudzes radošais potenciāls. Nevelti spēļu atklāšanu 21. Ziemas olimpiskajās spēlēs Vankuverā 2010. Gadā producēja slavenie režisori Davids Atkins un Jesils Džons, kuri veidoja arī grandiozo Sidnejas spēļu atklāšanu pirms 10 gadiem. Ņemot vērā pašu pieredzi, kad Kalgarī, atklājot spēles, valdīja stindzinoša augstums, Vankuverā pirmo reizi atklāšana notika apjumtā arenā. Un pirmo reizi olimpisko uguni iededza divās vietās. Vispirms arenā, tad krastmalas promenādē, kur tā liesmoja visu spēļu laiku. Turklāt uguni iededza 5 Kanādas sportisti, izcilieki. Sportisti – hokejists Vēns Greckis, basketbolists Stīvs Neš, slepotāja Nensija Grīna, atslidotāja Katrīna Lemeja un paralimpietis Riks Hansens. Vankuverā neizpalika arī jauni dalības rekordi. Ap 2600 sportistu no 82 valstīm, arī Latvijai piesekot solīdu olimpisko delegāciju 52 sportistus, 23 hokejistus ieskaitot. Annai Orlovai, kura izcīnīja 13. Vietu, šīs bija 6. Olimpiskās spēles, bet debitants Haralds Silovs kā pirmais sportists spēļu vēsturē vienā dienā startēja divos sporta veidos – ātrslidošanā un šortrekā, visās trijās distancēs uzrādot stabilu sniegumu. Visu rūdīgāk tie pasaules trasēs likās biatlonisti, taču šoreiz veiksme nebija viņa pusē. Uz augstām vietām bija pamatcerēt bobslejstiem ar Jāni Miņinu galvenajā lomā. Viņam piederēja pat olimpiskais Visleras trases pasaules ātruma rekords – 153,03 km/h. Bet kārotās medaļas vietā nācās gulties Vankuveras slimnīcā. Un tomēr Edgara Maskalāna vadītais divnieks bija 8. Četrnieks 11. Hokejā šis bija 4. Olimpiskais turnīrs ar NHL profesionālu līdzdalību. Latvijai 3. Olimpiskais starts pēc kārtas. Šoreiz nevietā paklūpot pret Čehiem, kas liedz iekļūt 4. Finālā un kopumā vien 12. Vieta. Bet saldiedienam Kamanas un Skeletons. Andra un Jura Šicu divnieks iepriekšos pasaules čempionātos bija finišējis 18. 19. Vietā. Olimpiskās sezonas pasaules kausos augstāk par 6. Vietu tēmēts netika. Arī pošoties Vankuverai optimisma īpaši nebija daudz, bet brāļi pārsteidza visus un pārsteidza arī paši sevi. Latvijai pirmā sudraba medaļa ziemas olimpiskajās spēlēs. Martins Dukurs uz 2010. Gada spēlēm devās kā favorīts, pasaules kausa ieguvējs, Eiropas čempions, un tomēr līdz goda piedestāla augstākajām pakāpienām nedaudz pietrūka. Martinam 3:29,80, olimpiskajam čempionam, kanādietim Johnam Montgomerijam 3:29,73. Martinam sudrabs, Latvijai 2. Olimpiskajās spēlēs. Tomasam atkal 4. Vieta kā pielaulāta. Nākamrīt pēdējie olimpiskie zipšņi 22. Ziemas olimpiskās spēles Sočos.